ITER loyihasi jadvaldan o'zib ketdi. Dunyodagi eng yirik termoyadro reaktori. Xalqaro eksperimental termoyadro reaktori ITER qurilishi belgilangan grafikdan 6 oyga o'zib ketdi. Loyiha rahbari Pietro Barabashki ma'lum qilganidek, 2023-yildan boshlab ishlar sur'ati 2 baravarga oshdi. 2025-yilda bajarilgan ishlar hajmi avvalgi yillarga nisbatan 2 baravardan ko'proq bo'ladi. ITER texnologiyasi kelajakda insoniyatni cheksiz va toza energiya bilan ta'minlashni maqsad qilmoqda.